อนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นที่น่ายินดีที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลามาเข้ารับการศึกษาอบรมตามโครงการของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การอบรมกรรมฐานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่11ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยแต่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายมีพื้นฐานความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอยู่เฉพาะในช่วงนี้ที่ปรารถนาที่จะกล่าวธรรมะอันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติทั้ง3ขั้นตอนของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าไตรสิกขาคือคำว่าธรรมะนั้นจะแปลโดยรูปศัพท์แต่ว่าสภาพที่ส่งไว้ซึ่งโดยความหมายแล้วก็ได้แก่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาและความว่าเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าธรรมะกับชีวิตจึงเป็นเรื่องอันเดียวกันชีวิตก็คือเรื่องของธรรมะธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตและการเคลื่อนไหวในชีวิตของบุคคลที่จริงก็เป็นการเคลื่อนไหวของธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีเจตนามีการกระทําแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วออกมาเป็นรูปของความสุขบ้างความทุกข์บ้างหรือกลางๆบ้างตามสมควรแก่เจตนาที่เป็นเหตุให้กระทําแต่ว่าเรามองถึงในลักษณะต่อเนื่องกันก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นความเคลื่อนไหวของธรรมะในแต่ละช่วงนั่นเองดังนั้นธรรมะท่านจึงแสดงไว้โดยสรุปว่ามีเป็น3ประการคือกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลอำนวยผลเป็นความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอกุศลอำนวยผลเป็นความทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติอัพยากตาธรรมะธรรมที่เป็นกลางๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาข้อนี้เราจะพบว่าธรรมะจึงมีอยู่ในชีวิตของเราซึ่งเรามองโดยสรุปแล้วชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นประกอบด้วยสิ่งสำคัญสองส่วนคือกายกับจิตกายคือสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุ5คือดินน้ำลมไฟอากาศจิตนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณธาตุมารวมกันเข้าก็เป็นธาตุ6อย่างที่ทรงแสดงว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลนี้มีธาตุ6คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณในความเป็นกายกับจิตขึ้นในความเป็นธาตุ6นี้เองก็คือเรื่องของธรรมะล้วนๆในส่วนของร่างกายก็เป็นธรรมะที่เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากตธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวเขาเองคราวนี้จะเห็นว่าธาตุ6คือดินน้ำธาตุ5คือดินน้ำลมไฟอากาศนั้นก็เป็นปกติธรรมดาจะเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยทั้งแก่เปลี่ยนแปลงไปมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้งหมดแกก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเพราะเมื่อแกอยู่ที่ไหนแกก็ไม่ดีไม่ชั่วดูตัวของแกเองคนจึงเรียกว่าเอาเป็นอัพยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆในส่วนที่สองคือจิตหรือวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่รับรู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่เก็บสั่งสมอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสิ่งที่เราเก็บไว้ก็ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์ต่างๆรวมแล้วก็เป็นอารมณ์ต่างๆจิตจะทำหน้าที่คิดอารมณ์ต่างๆส ก็ทำหน้าที่รู้เรื่องราวต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงแสดงลักษณะของจิตไว้เป็นอันมากเป็นว่าผู้ไปในที่ไกลผู้ไปดวงเดียวไม่มีสรีระแล้วก็อยู่ในร่างกายนี้โดยธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่ไม่ดีมากกว่าอารมณ์ที่ดีเรื่องใช้คำว่ามักตกไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่คนพอใจแต่มักจะเพลิดเพลินติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเหมือนกับปลาที่เกิดเจริญเติบโตอยู่ในน้ำจะเพลิดเพลินยินดีอยู่ในน้ำเมื่อใครยกขึ้นมาจากน้ำก็จะดิ้นเพื่อกลับไปสู่น้ำอีกใจก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะเหตุที่ใจเป็นตัวรับอารมณ์อารมณ์ที่เรารับมานั้นจะมีทั้งสามอย่างคือดีไม่ดีและกลางๆฉะนั้นใจจะทำหน้าที่เก็บไว้ทั้งสามอย่างเหมือนกันเวลาคิดมันก็คิดในเรื่องสามเรื่องนั้นเวลารู้ก็รู้ในเรื่องสามเรื่องฉะนั้นจิตจึงเป็นที่รวมของธรรมะทั้งสามประเภทซึ่งข้อนี้ขอให้ดูที่ความคิดในแต่ละขณะของความคิดเราจะเห็นว่าความคิดของบุคคลเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะคือคิดดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างความคิดเราจะหมุนวนอยู่ในลักษณะนี้จะไม่อื่นไปจากสามกลุ่มนี้แต่ว่าจะมีความประณีตแตกต่างกันออกไปเห็นว่าคิดไม่ดีอาจจะไม่ดีมากไม่ดีน้อยคิดดีอาจจะดีมากดีน้อยหรือคิดกลางๆอาจจะกลางๆลึกๆหรือกลางๆธรรมดาธรรมดาแต่สรุปว่าจะอยู่ในสามกลุ่มนี้เพราะจิตมีความคิดอยู่สามสายเมื่อเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนจะพูดอะไรก็คิดซะก่อนเพราะการแสดงออกของบุคคลจึงออกมาสามทางขึ้นอยู่กับความคิดในขณะนั้นที่เป็นตัวกำหนดการกระทำการพูดของเราแต่เราคิดดีการทำการพูดก็ดีตามไปคิดไม่ดีการทำการพูดก็ไม่ดีตามไปแต่ขณะนั้นความคิดเป็นกลางๆและการแสดงออกมาก็เป็นกลางๆคือไปถึงจะดีก็ชั่วแต่ตามปกติแล้วก็จะมีอยู่น้อยอาการในลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกมาในรูปดีและไม่ดีที่ปรากฏเด่นชัดในที่ทั่วไปคนนี้เมื่อออกมาข้างนอกถ้าออกมาดีก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นถ้าออกมาไม่ดีก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนล้างผลาญบุคคลอื่นถ้าออกมาที่เรื่องกลางๆก็เป็นเรื่องที่มีผลเป็นกลางๆแต่ว่าแท้จริงแล้วการจะออกมาเป็นกลางๆนั้นก็คงมีน้อยอย่างที่ว่าเพราะตามปกติแล้วความคิดของคนก็จะเวียงไปในส่วนที่ดีกับไม่ดีดังนั้นการกระทำส่วนใหญ่ของคนจึงออกมาในรูปดีกับไม่ดีเพราะเหตุนี้เองชีวิตของบุคคลเราจึงมีทุกข์มีสุขแล้วก็มีความรู้สึกที่เป็นกลางๆเพราะว่าทั้งหลายจะเห็นว่าความทุกข์นั้นจะมากกว่าความสุขเงื่อนไขดังที่กล่าวแล้วคือเรารับเรื่องที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดีทำให้เราเก็บเรื่องที่ดีที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดีและทำให้เราคิดในเรื่องที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องดีเรารู้เรื่องที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องดีเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดที่เป็นเหตุให้กระทำก็ดีพูดก็ดีของบุคคลเราจึงหนักไปในทางที่ไม่ดีแต่ว่าไม่ดีมากไม่ดีน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางขณะเราอาจจะคิดดีทำดีพูดดีแต่ถ้าเทียบเคียงระยะช่วงเวลาของความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีจะเห็นว่าความคิดที่ดีนั้นรักษาไว้ได้ยากส่วนมากก็ตกไปในทางไม่ดีเป็นเรื่องของความโลภอยากได้ความไม่พอใจความหงุดหงิดความตุ่มหลงบ่เมาต่างๆมันจะหนักไปในเรื่องเหล่านั้นเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะก็ทรงแสดงในเรื่องเหล่านี้ แสดงที่กายที่วาจาที่ใจของบุคคลนี่เองธรรมะจึงมีเป็นสองภาคใหญ่ที่ถือว่ามีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่คนมากเพราะอะไรเพราะว่าอย่างมือเนี่ยมันก็เป็นกลางๆมือเท้าปากของเราก็เป็นกลางๆแกก็ไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวเองแต่เราพร้อมที่จะใช้ไปได้ในด้านดีและด้านไม่ดีมือที่ช่วยเหลือคนอื่นกับมือที่ลักขโมยคนอื่นและตบตีบุคคลอื่นก็เป็นมือเดียวกันมือแรกก็คงเป็นกลางๆแต่ว่าใจนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นเอเลใช้มือไปในทางดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นกันนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้พระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในควายที่เรียกว่ามุ่งขจัดมุ่งขจัดกิเลสแต่วิธีแสดงนั้นเป็นวิธีที่มีความหลากหลายไปตามฐานะของบุคคลที่ฟังธรรมะในขณะนั้นบางครั้งอาจจะแสดงในรูปที่เต็มรูปฉะนั้นทั้งหลายจะเห็นว่าคล้ายๆกับชีวิตร่างกายของบุคคลเราต้องการในร่างกายมีความเจริญเติบโตแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเจ็บเจ็บถ้าเราจะทำเต็มรูปมันก็จะทำในด้านของการบำรุงคือนำสิ่งที่ดีงามที่ดีมีประโยชน์เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ในขณะเดียวกันภายในร่างกายของเราก็มีเชื้อโรคมีพวกตัวพยาธิต่างๆอยู่ที่มีอยู่เก่าบ้างเข้าไปใหม่บ้างก็ต้องบำบัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็มีการบริหารร่างกายในทางที่เหมาะที่ควรแต่เพื่อไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายก็ต้องมีการป้องกันนั่นแสดงว่าเราทำถึง4ขั้นตอนในกรณีที่ควรบำรุงก็บำรุงกรณีที่ควรบำบัดก็บำบัดในกรณีที่บริหารก็บริหารในกรณีที่ควรป้องกันก็ป้องกันลักษณะของโครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้อยู่เฉพาะร่างกายเราสามารถกระจายออกไปเป็นครอบครัวจนถึงเป็นประเทศชาติและแม้แต่เป็นโลกพฤติกรรมที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์พัฒนารักษาก็จะมีลักษณะเป็นการบำรุงบำบัดบริหารแล้วก็ป้องกันตามสมควรแก่ตนนี้เป็นดังชาติบรรเมืองก็มีการบำรุงมีการบำบัดมีการบริหารมีการป้องกันเป็นการขยายจากโครงสร้างผู้ย่อยที่เราใช้ในส่วนของร่างกายนั่นเองแต่เวลาปฏิบัติธรรมะมันก็มีทั้งในชั้นของการบำรุงชั้นของการบำบัดและชั้นของการบริหารและชั้นของการป้องกันแต่ว่าบางอย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราบำรุงนั้นจะทำหน้าที่บำบัดให้เราด้วยถ้าแกก็ทำหน้าที่ป้องกันให้เราด้วยผมยกตัวอย่างว่ามันเกิดความหิวขึ้นมาเสียดแทงเรารับประทานอาหารเข้าไปเป็นการบำรุงร่างกายอาหารเมื่อเข้าไปแล้วแกจะทำหน้าที่บำบัดความหิวให้เมื่ออาหารยังมีอยู่ก็เป็นการป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นในช่วงนั้นจะทำให้ร่างกายของบุคคลแข็งแรงนี่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมาจากการบำรุงเพราะฉะนั้นเวลาแสดงธรรมะในแนวปฏิบัติก็ทรงใช้แนวนั้นคือบางอย่างเราจะพูดในยะเดียวบางอย่างเดียวพูดครบเต็มทั้ง4ในยะบางอย่างอาจจะพูด2ในยะแต่มันก็เป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันไปคืออาจจะบางครั้งต้องการแสดงเป็นรูปวิชาการก็ว่ากันที่เต็มที่เช่นเวลาแสดงในรูปของอริยมรรคถือว่าเป็นการแสดงธรรมะรูปเต็มที่ก็แสดงไว้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติและโดยปกติในแง่ของจิตวิทยาของมวลชนโลกคือไม่ได้เจาะจงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งคนเรานั้นถ้าให้กระทำอะไรถ้าให้มากๆเขาไม่ชอบถ้าจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขามากเท่าไหร่เขาก็ชอบ การปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องที่เสนอแนะข้อควรประพฤติควรกระทำฉะนั้นจึงทรงแสดงไว้เฉพาะนัยยะใดนัยยะหนึ่งทำนองแรกๆก็สอนให้คนปลูกพืชเอาไว้โดยไม่ต้องไปให้รายละเอียดอะไรมากโดยหลังจากปลูกพืชรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินไปโดยลำดับผลที่เราต้องการจริงๆมันจะเกิดติดตามมาแล้วก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองว่านั้นคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากการปลูกพืชของตนซึ่งรับการแนะนำจากผู้มีความหวังดีต่อตนนั่นเองการสอนธรรมะของพระเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เฉพาะสายนี้ท่านทั้งหลายนั้นถือว่าก็มาก้าวเดินไปในขั้นที่สองตามโครงสร้างของไตรสิกขาไตรสิกขานั้นเป็นการสอนในลักษณะบำรุงหมายความว่าเพิ่มคุณธรรมความดีเข้าไปแล้วคุณธรรมความดีเหล่านั้นเองจะทำหน้าที่สลายความชั่วให้หรือสลายอกุศลต่างๆให้จะมีผลเป็นการป้องกันและเป็นการบริหารจิตใจของบุคคลไปด้วยในตัวแต่เพราะว่าพวกกลุ่มของอกุศลที่มีผลเป็นความทุกข์นั้นเราเรียกว่าเกิดมาจากพวกกิเลสคำว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเศร้าหมองสร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเป็นเรื่องต้นเมื่อใจเศร้าหมองความคิดก็เศร้าหมองตามไปคนเราคิดก่อนทำคิดก่อนพูดดังที่กล่าวแล้วเพราะเมื่อใจเมื่อเริ่มเศร้าหมองที่ใจการทำการพูดของบุคคลเราก็จะติดตามไปหรือถ้ามองตามไปด้วยข้อนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สมเด็จมาแต่ใจแต่ใจของบุคคลคิดผิดคือทุจริตแล้วการกระทำการพูดก็จะผิดตามไปด้วยแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำการพูดต่อนั้นก็จะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกับล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปเราจะเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปหรือเหมือนเชื้อโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็จะตามบุคคลไปนั่นเองการเพื่อจะแก้ปัญหาในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการรวบยอดของสิ่งมีชีวิตก็คือความสุขในเมื่อกิเลสคืออกุศลเป็นเหตุของความทุกข์พระเจ้าต้องการจะให้คนได้รับความสุขจึงสอนในลักษณะสืบสาวไปถึงต้นตอของความทุกข์คือแก้ที่ทุกข์โดยแก้ที่เหตุของทุกข์แทนที่จะแก้ที่ทุกข์ก็ทุกข์นั้นถ้าเราแก้ที่ทุกข์จะพบว่ามันก็เหมือนกับปวดหัวแล้วกินยาระงับปวดเรื่องก็ปวดอีกพอจะรักษาเด็ดขาดเราก็ต้องดูที่สมุฏฐานของมันว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็ไปเยียวยารักษาที่ตัวสมุฏฐานเท่านั้นเมื่อสมุฏฐานหายอาการต่างๆก็หายตามไปแต่ความสบายเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นติดตามมาซึ่งเป็นผลที่ต่อเนื่องกันพวกเหล่านี้แสดงกิเลสเหล่านี้มันพูดเท่าถ้าพูดรายละเอียดต้องพูดอีกมากแต่ว่าถ้าเราสืบไปถึงต้นตอแก่จริงๆมันจะมีรากอยู่รากเดียวคือวิชาได้แก่ความไม่รู้หรือความมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพัฒนาการชั้นต่างๆของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมาถึงจุดหนึ่งที่พัฒนาคนขึ้นเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงหรือสัตว์โลกที่รู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หรือว่าสัตว์โลกที่มีเหตุผลมันหมายถึงการขจัดอวิชชาออกไปในระดับหนึ่งทำให้เขารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ทำให้รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุของอะไรอันนี้เป็นผลของอะไรผลเหล่านี้เกิดมาจากเหตุอะไรทำเหตุนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเป็นต้น ความรู้ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ออกไปในระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้ผู้ขจัดมีความเจริญเติบโตขึ้นจนอยู่ในจุดที่เราเรียกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์มีสัตว์โลกที่มีใจสูงดังกล่าวแต่การกระทำเหล่านี้ลักษณะเหล่านี้จึงเป็นการค่อยๆขัดเกลาความรุนแรงของกิเลสออกไปพวกนี้มันจะมีความรุนแรงอยู่3ระดับต้องใช้คำว่าระดับหยาบที่สุดรุนแรงที่สุดมันเรียกว่าวิติกมะคือมันล้นออกมาข้างนอกจริงๆกิเลสมันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปร่างอะไรแต่มันเกิดขึ้นที่จิตซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันแต่จิตก็เป็นตัวพลังกำหนดวิถีชีวิตการกระทำของบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อแกจับที่จิตได้แต่ก็แสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลได้ก็ทำให้กายของบุคคลออกมาในรูปทุจริตต่างๆท่านทั้งหลายเห็นว่าความรุนแรงต่างๆสุดยอดของความรุนแรงที่ท่านเรียกว่าเป็นอนันตริกรรมคนฆ่าแม่ของตัวเองได้ฆ่าพ่อของตัวเองได้ฆ่าพระอรหันต์ได้เบียดเบียนพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยุยงให้สงฆ์แตกกันได้นั่นเป็นอาการของการกระทำเพราะถ้าเราสืบเสาะลงไปว่าทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นทำไมคนจึงฆ่าแม่ทำไมคนจึงฆ่าพ่อได้คนจะฆ่าแม่เพราะอาจจะเกิดบันดาลโทสะแสดงว่าฆ่าเพราะโกรธฆ่าเพราะต้องการผลประโยชน์อะไรต่างๆเช่นฆ่าเพื่อแย่งมรดกเป็นต้นก็แสดงว่าฆ่าเพราะโลภลักษณะการกระทำในโดยวิธีนี้มันเกิดขึ้นมาจากความหลงงมงายอย่างรุนแรงเพราะว่าข้าเพื่อได้สมบัติเป็นต้นแทนที่ตัวจะได้มันก็ไม่ได้เพราะต้องถูกจับกุมคุมขังลงโทษหรือแม้แต่จะได้มาสักระยะหนึ่งก็ได้มาท่ามกลางความเดือดร้อนท่ามกลางความเป็นบาปแสดงว่าคนที่ลงไปถึงทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันมีความรู้สึกประเภทโกรธประเภทโลภประเภทหลงนี่แรงเพราะการกระทำที่ออกมาเป็นรูปสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกถ้าลองสังเกตว่าส่วนใหญ่มันก็จะมาจากโลภจากหลงคือต้องการได้ดินแดนต้องการได้ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอื่นหรือต้องการเอาชนะแสดงว่าเป็นอาการของโลภะคืออยากได้แต่อยากได้จนถึงกับไปลงทุนทำบาปด้วยประการต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งไม่รู้อินโนเนอะไรมันจะเป็นการแสดงเห็นความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลคนนั้นท่านปัญหาในโลกมันก็เกิดขึ้นมาจากไอ้กิเลสที่มีรากเหง้าอยู่ที่อวิชชาเพราะว่าเวลาทรงแสดงนั้นจะทรงแสดงของความโลภความโกรธความหลงทีนี้ปัญหาเรื่องความโลภถ้าเราจะพูดให้วิจิตรพิสดารมันก็พิสดารนะเพื่อเอาประเด็นของความเข้าใจว่ากิเลสประเภทที่เราเรียกว่าโลภก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจเรามีการกำหนดหมายสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราเช่นกำหนดหมายรูปว่าสวยกำหนดเสียงว่าไพเราะกำหนดกลิ่นว่าหอมกำหนดรสว่าอร่อยกำหนดสัมผัสคือสิ่งที่บาลีท่านใช้คำว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่เราจับต้องเรารู้ด้วยกายว่าน่าจับต้องก็จะเกิดความอยากได้ในสิ่งนั้นเมื่อยังไม่ได้ก็เกิดความอยากได้เมื่อได้มาแล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้นและอยากให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเรานานๆถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นและอยู่กับเรานานๆเราก็เพลิดเพลินชื่นชมยินดีกับสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ได้สิ่งนั้นตามที่เราต้องการเราก็โศกเราก็เสียใจเราก็เกิดทุกข์ใจเมื่อได้สิ่งที่เราได้มาแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเราก็โศกเราก็ร้องไห้เราก็มีทุกข์ด้วยประการต่างๆนั่นคือกิเลสประเภทโลภทีนี้กิเลสประเภทโกรธเป็นความรู้สึกในแนวปฏิเสธคือตรงกันข้ามกับโลภได้แก่การกำหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างที่ว่าในแง่ที่ว่ารูปไม่สวยเลยจะไม่อยากดูเสียงไม่ไพเราะก็ไม่อยากฟังกลิ่นไม่หอมก็ไม่อยากดมรสไม่อร่อยก็ไม่อยากรับประทานหรือสิ่งนั้นไม่น่าจับต้องก็ไม่อยากแตะต้องแต่เพราะว่า บุคคลเราไม่สามารถที่จะคิดอะไรให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะในสิ่งที่เราไม่ต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นบางทีแกก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของที่เราไม่ชอบเราก็เกิดโศกแต่ถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็เกิดความดีใจเพราะความรู้สึกในสายนี้คือความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งหรือคนก็ตามก็ส่วนมากแล้วถ้าแต่คนปกติมันก็มองในแง่คนกับสิ่งของแต่ถ้าใจไม่ปกติมันอาจจะละวาดอะไรออกไปมากแต่ซึ่งจะเห็นว่าจะมีการสร้างความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆในลักษณะที่ถ้ามีอยู่ก็ไม่ต้องการให้มีพอมีแล้วก็ต้องการให้แตกทำลายไปสูญหายไปตายไปก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นเราต้องการเราชื่นชมยินดีแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนั้นหมายความว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้อยู่ยังอยู่อยากให้ตายยังไม่ตายอยากให้แตกไม่แตกแล้วเกิดเป็นโทสะเกิดความไม่พอใจความหงุดหงิดขึ้นมาเพราะจิตใจของบุคคลจึงอยู่ในแวดวงของความรักความชังแต่ละวันนั้นจิตมันจะแล่นอยู่ที่รักที่ชังจะถามว่าทำไมถึงเกิดรักเกิดชังเช่นนั้นก็เพราะใจมีโลภะมีโทสะซึ่งมีรากง่าวมาจากโมหะคือความหลงไม่เข้าใจในเหตุผลของความจริงของสิ่งนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านใช้คำว่ากำหนดคือกำหนดตัวเองอย่างว่ารูปเนี่ยเรากำหนดตัวเองก็น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างบางทีรูปเดียวกันน่ะคนเดียวกันบางเวลาเราก็กำหนดว่าน่าพอใจบางเวลาก็กำหนดว่าไม่น่าพอใจทุกคนคนเดียวกันแต่ว่าคนเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราเปลี่ยนคือใจเราเปลี่ยนเองคนก็คงเป็นคนนั้นแหละแน่นอนในแง่ของวัยอายุสังขารเขาก็เปลี่ยนแหละแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนนั้นอยู่นั่นเองแต่ว่าใจคนไปกำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามความคิดของเราบ้างตามการกระทำของเขาบ้างก็สรุปว่าจริงๆแล้วรูปเสียงเป็นต้นนั้นแกก็เป็นปกติของแกแต่ว่าที่มีอิทธิพลต่อใจเราเพราะเราไปกำหนดแกกำหนดให้รักก็เกิดความสุขกำหนดให้ชังก็เกิดความทุกข์พอจึงอยู่ในแวดวงของความสุขความทุกข์คือขึ้นลงอยู่กับสุขกับทุกข์ตอนนี้เป็นการมองในรูปของกระบวนการที่ต่อเนื่องคือหมายความมาตัวเหตุใหญ่จริงๆนะที่ก่อให้เกิดความสุขก็คือพวกกิเลสมันลดลงไปที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก็คือว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นทีนี้ทำยังไงคนจึงจะรับความสุขเราก็ต้องเพิ่มความดีลดความชั่วหรือพูดง่ายว่าลดกิเลสลงไปก็คล้ายๆกับอะไรคือคล้ายๆกับลดอาการเสียดแทงของโรคลงไปร่างกายของเราก็จะมีความสุขมีความสบายเพิ่มขึ้นลดลงไปเท่าไหร่ความสบายก็เกิดขึ้นเท่านั้นถ้าลดลงไปหมดความสบายก็เกิดขึ้นมาเต็มที่ที่การกระทำลายการทำลายสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าในแวดวงของชีวิตเรานั้นมันมีสิ่งไม่ดีผ่านเข้ามามากเกินในแต่ละวันคล้ายๆกับบ้านเรือนเราต้องปัดกวาดกันทุกวันขนาดปัดกวาดทุกวันยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกขยะพวกฝุ่นพวกละอองธุลีต่างๆแกเข้ามาได้เรื่อยๆแต่เราก็เหมือนกันมันมีหน้าต่างแล้วมีประตูนะฮะคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นมันเหมือนกับประตูที่นำเอาสิ่งไม่ดีเข้ามามากภาพแม่หรือเกิดเป็นสงครามเนี่ยจะเห็นว่ากิเลสประเภทนี้มันแรงไปแล้วกลายเป็นพวกอาชญากรรมเป็นความรุนแรงต่างๆที่ก็มีอยู่ในโลกตลอดเรียกว่าทุกวินาทีโดยซ้ำไปนะอาการเหล่านี้มีอยู่ทุกวินาทีแต่ปัญหาว่ามีอยู่ในส่วนใดของโลกแค่นั้นเองจะไม่เคยว่างเว้นจากพฤติกรรมรุนแรงเหล่านี้เพราะกิเลสแกก็ไม่ได้หยุดทำงานของแกแกเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลในขณะใดแกก็แสดงอาการของแกออกมาทำให้พฤติกรรมของบุคคลก็มีความรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างคือลดความรุนแรงลงไปบ้างเป็นต้น ก็ปฏิบัติในชั้นศีลพระเจ้าต้องการจะแก้กิเลสประเภทแรงเหล่านี้ประเภทที่ล้นออกมาคราวนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ายังศีล5ประการที่เราได้สมาทานไปแล้วมันแรงมากคือออกมาจนถึงกับไปฆ่าไปทำลายชีวิตกันไปขโมยทรัพย์สินของกันและกันไปละเมิดในคู่ครองของกันและกันไปโกหกหลอกลวงซึ่งเป็นการล้างสารบุคคลอื่นแล้วก็ทำลายตนเองพระเจ้าต้องการจะแก้กิเลสประเภทแรงเหล่านี้ประเภทที่ล้นออกมาตอนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ายังศีล5ประการที่เราได้สมาทานไปแล้วมันแรงมากคือออกมาจนถึงก็ไปฆ่าไปทำลายชีวิตกันไปขโมยทรัพย์สินของกันและกันไปละเมิดในคู่ครองของกันและกันไปโกหกหลอกลวงซึ่งเป็นการล้างสารบุคคลอื่นแล้วก็ทำลายตนเองจนถึงกับไปมอมเมาตนเองประทุษร้ายตนเองหรือสิ่งติดให้โทษต่างๆนั้นแสดงที่เห็นนึงว่าเป็นอาการของโลกของหลงนี่มากที่เราคนฆ่ากันเนี่ยให้เราสังเกตว่าฆ่าส่วนใหญ่มันฆ่าเพราะโลภเช่นตายในสงครามนั้นไม่ใช่ตายเพราะโกรธนะฮะไม่ใช่ฆ่ากันเพราะโกรธเราไม่ได้โกรธอะไรกันไม่รู้จักกันด้วยแต่ว่าฆ่าเพราะโลภที่อยากชนะอยากได้ดินแดนอยากได้ผลประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นการฆ่าสัตว์ต่างๆเช่นฆ่ากันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ฆ่าเพราะโลภไม่ได้ฆ่าเพราะโกรธการละการขโมยการช่อฉนการหลอกลวงมุ่งทรัพย์ผลประโยชน์ของบุคคลอื่นก็เป็นอาการของความโลภการรุดติดในทางประเวณีก็เป็นอาการของความโลภคืออยากได้ในคู่ครองของบุคคลอื่นไม่อยากได้ล้นบ้านตัวเองไปข้าวที่บ้านคนอื่นการโกหกหลอกลวงต่างๆนั้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นการโกหกหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์คือพูดด้วยความโลภซึ่งข้อนี้ท่านโบราณบัณฑิตท่านได้แสดงประเภทของบุคคลเวลาแกพูดอะไรบอกให้ฟังหูไว้หูคือจะเชื่อง่ายไปนะฮะเพราะเป็นการพูดของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความโลภมากคืออยากได้ท่านบอกว่าพ่อค้าที่โฆษณาขายสินค้าคือวันนี้ไม่เคยบอกว่าสินค้าเขาไม่ดีเขาบอกว่าดีทั้งหมดนะสินค้าวันก่อนกับสินค้าวันนี้สินค้าวันนี้ก็ดีกว่าสินค้าวันก่อนเป็นต้นแสดงว่าเขาก็โกหกพอวันมะรืนนี้มันก็ดีกว่าเมื่อวานนี้ครับผู้ความที่ต่อสู้กันในคดีที่แต่ละฝ่ายต่างก็อยากชนะมันก็พูดด้วยความโลภด้วยกันแล้วมันก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดหรือว่าพูดที่เจรจาความเมืองเป็นกลุ่มผลประโยชน์ด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากได้ผลประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเพราะงั้นคำพูดของเขาก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดหรือชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวหญิงสาวพูดกับชายหนุ่มเป็นกลุ่มผลประโยชน์ด้วยกันจะต้องการผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งเพราะงั้นเป็นคำพูดที่เกิดจากความโลภเพราะเมื่อเป็นความโลภก็แสดงว่าโอกาสที่จะจริงมันก็มีน้อยลงไปงั้นไอ้การผิดศีลส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นมาจากโลภและหลงคือพวกหลงเนี่ยเป็นเจ้าของใจนะฮะเพราะเป็นตัวรากง่าวใหญ่จริงๆคนที่โลภก็เพราะหลงคนที่โกรธก็เพราะหลงข้อนี้ให้ลองสังเกตเมื่อถ้าเรารู้แล้วเราจะหายโลภหายโกรธตัวอย่างเช่นใครห่อของมาอย่างดีมาส่งให้ท่านนั่นก็ของขวัญมีค่าอยากได้หรืออาจจะถ้าเขาส่งมาบอกว่าใครต้องการก็เอาไปอาจจะแย่งกันก็ได้นี่แสดงว่าเราโลภเพราะเราไม่รู้มันเป็นอะไรแต่พอแก้ห่อของออกมาเป็นเศษผ้าหรือเป็นก้อนอิฐนี่เรารู้ว่ามันไม่มีค่าเราจะไม่อยากได้ทันทีจะโยนทิ้งไปทันทีนี่แสดงว่าที่เราโลภนั้นเพราะเราหลงคือเราไม่รู้แต่ถ้าพอรู้แล้วเราก็จะไม่โลภจะไม่อยากได้โกรธก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งไปเจอคนยืนด่าชี้หน้าเกลี้ยกล่อมกับเราเราโกรธไปถึงแกกระด่าเลยแล้วอาจจะโกรธอย่างแรงก็ไ แต่พอมีคนมาบอกว่าคนเนี้ยมันยืนด่าอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยมันบ้าเราจะรู้ทันทีพอเรารู้เราก็หายโกรธและอาจจะขำตัวเองด้วยตัวเองซ้ำไปนี่แสดงว่าที่เราโกรธครั้งแรกก็เราไม่รู้หมายความว่ามันยังหลงอยู่แต่ถ้าพอเรารู้เราก็หายโกรธดังนั้นตัวการใหญ่ที่ให้เกิดกิเลสมันจึงอยู่ที่ความหลงหรืออวิชชาดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นก็ปฏิบัติเบื้องต้นจึงที่เรียกว่าศีลนั้นต้องใช้คำว่าเบญจเวนวิรัตคืองดเว้นจากทางแห่งเวรแห่งภัย5ประการด้วยกันถึงข้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่มีโลกมาไม่ว่าเกิดขึ้นในส่วนใดก็ตามเป็นการรบระหว่างอิรักอิหร่านแย่ด้วยอเมริการัสเซียอะไรก็ตามนะฮะท่านได้ลองสังเกตว่าเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงที่มันแรงนะที่มันแรงออกไปเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าหากว่าเราหยุดได้เราหยุดได้ในชั้นหยาบเราหยุดได้โดยชั้นศีลเช่นสงครามเนี่ยการรบเราจะเห็นว่าอย่างอิรักกับอิหร่านที่แกรบกันเนี่ยแกโลภคืออยากชนะนะไม่ใช่อยากได้ทราบหรอกที่จริงก็อยากชนะเท่านั้นเองซึ่งในที่สุดเนี่ยเพราะเป็นการกระทำด้วยความหลงให้ความอยากชนะในสิ่งที่เราเสียไปที่จริงไม่ได้คุ้มอะไรชีวิตคนก็เสียไปมากเหลือเกินหลายหมื่นนะทรัพย์สมบัติธรรมชาติต้องขุดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กันมากเหลือเกินแทนที่จะเป็นมรดกให้ลูกหลานในโอกาสต่อไปได้ขุดขึ้นมาใช้พวกคนนี้ก็ขุดขึ้นมาทำลายกันหมดเลยทำลายทั้งทรัพย์สินทำลายทั้งความสงบทำลายทั้งชีวิตพวกตัวเองแล้วก็พวกบุคคลอื่นนั้นแสดงว่าโลภจัดแต่ก็หลงจัดพอไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการก็โกรธจัดก็ออกมาแรงๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามามองดูว่าการกระทำเหล่านี้มันผิดอะไรมากมันผิดศีลข้อที่หนึ่งคือปานาผิดศีลข้อที่สองคืออทินนาและในสุดก็โกหกใส่ร้ายกันก็ผิดศีลข้อที่สี่คือมุสาวาทเราเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ผิดศีลสามข้อแต่ที่จริงแล้วส่วนมากแล้วสงครามเนี่ยมันจะครบหมดทั้งห้าข้อที่จะผิดศีลครบทั้งห้าข้อทีนี้ถ้าผิดรุนแรงมันก็กลายเป็นสงครามล้างผลาญกันเป็นการใหญ่ที่เป็นสงครามโลกเองถ้ามองกลับไปก็คือคนผิดศีลฮะผิดในเรื่องร่างกายเรื่องทรัพย์สินเรื่องคู่ครองเรื่องหลอกลวงกันแล้วก็พวกสิ่งเจ็บติดต่างๆนั้นไม่ต้องห่วงมันก็ตามมาเป็นแถวไปพระพุทธเจ้าจะมาสรุปไว้เพียง5ข้อดูแล้วคล้ายๆเรื่องเล็กๆนะฮะเรื่องศีล5คล้ายๆเรื่องเล็กๆแต่ยิ่งเรื่องใหญ่ครอบโลกเลยพฤติกรรมทางลบของโลกนั้นเกิดจากการผิดศีล5ทั้งหมดถ้าคนสมาทานศีล5ได้แสดงว่าคุมโลกกดหลงลงไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เอาไปในจุดที่สร้างความเบียดเบียนในร่างผลาญของคนอื่นประการประพฤติผิดศีลทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองด้วยแก่บุคคลอื่นด้วยคราวนี้ถ้าเรามองกลับไปที่คนในโลกนะฮะพฤติกรรมต่างๆของสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามพระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เป็นที่จริงตั้ง9ชั้นนะฮะเรามาพูดถึง3ชั้นแรกก่อนถือว่าเป็นพฤติกรรมของความโลภความโกรธความหลงที่แรงหรือคนสัตว์ก็ตามที่มีพฤติกรรมในการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนถึงก็บอกสัตว์โลกมีสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่สัตว์มีกำลังมากทำลายสัตว์มีกำลังน้อยคนโง่เป็นเครื่องมือคนฉลาดตาเล็กกินตาใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความโลภความหลงที่แรงแล้วออกมาในรูปของการล้างผลาญกันเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นเป็นสัญชาตญาณป่าวันนี้เราฆ่าคนอื่นพรุ่งนี้เราก็อาจจะถูกฆ่าในขณะที่เรากินสัตว์อื่นนะฮะแล้วก็สัตว์อื่นก็กินเราต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้ในรูปของสงครามสัตว์โลกต่างๆเช่นอะไรเช่นพวกอะไรนิทานเรื่องแมลงวันกับไอ้น้ำผึ้งนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไปแมลงวันมาตอมน้ำผึ้งจิ้งจกมากินแมลงวันแมวมาตะคุบจิ้งจกหมามาไล่ตะคุบแมวคนมาไล่จีหมาคนกับคนมาจีกันแล้วก็เป็นอาการที่ต่อเนื่องกันไ เพราะความโลภความโกรธความหลงที่แรงของบุคคลเหล่านั้นและในสุดมันก็เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นพวกที่สองนั้นจะเบียดเบียนบุคคลอื่นมีพฤติกรรมของพวกนักเลงพวกอันธพาลทั้งหลายเราจะเห็นว่าแกไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของบุคคลอื่นแกก็หาความสนุกของแกแกก็ถือว่าแกสนุกแล้วทำตัวเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมทั้งหลายอันนี้ก็เบียดเบียนบุคคลอื่นแสดงว่าทำไปด้วยความโลภความหลงอีกพวกหนึ่งนั้นจะเบียดเบียนตัวเองเช่นพวกติดสิ่งเสพติดต่างๆพวกมัวเมาหมกมุ่นในอบายมุขต่างๆถือว่าทำลายตัวเองตัดรอนความดีของตัวเองให้ตกต่ำลงไปโดยลำดับพวกนี้ทั้งหมดนั้นถ้าเรามองกลับไปเราจะพบว่าไอ้ตัวโลภโกรธหลงนั้นมันแรงมากตรงนี้ก็คือกลุ่มของอกุศลนะอกุศลที่เป็นรูปธรรมมันก็เป็นพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะในส่วนใดของโลกก็ตามพระเจ้าก็มายกขึ้นอันดับ4ถ้าเราเรียงเป็น9อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเรียงไว้นะฮะก็เรียงไว้เป็น9ก็ถือว่าอันดับ4นี้ได้แก่คนกลุ่มหนึ่งก็เริ่มงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนซึ่งก็หมายความว่าคุมความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ด้วยศีลด้วยศีลทั้ง5ประการเนี่ยที่ว่าเราก็มีโลภมีโกรธมีหลงนะฮะแต่ก็คุมเอาไว้ในปริมาณที่ไม่แรงเกินไปซึ่งเราจะเห็นว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาพวกนี้ว่าเหมือนกับไฟทรงใช้คำว่าราคะทิไฟคือราคะโทสะทิไฟคือโทสะโมหะทิไฟคือโมหะไอ้ราคะคินั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมพูดโลภอยู่ดีๆทำไมมาเป็นราคะคิคือเวลาทรงสอนนั้นจะทรงสอนอยู่สองแนวจะสอนชาวบ้านจะทรงใช้คำว่าโลภโกรธหลงจะสอนพระจะทรงใช้คำว่าราคะโทสะโมหะคือถ้าเรียงเป็นบาลีเราจะเห็นว่าผิดกันอยู่คำเดียวถ้าสอนชาวบ้านเรียกว่าโลภะโทสะโมหะถ้าสอนพระเรียกว่าราคะโทสะโมหะไอ้ราคะนั้นก็คือโลภะแต่เนื่องจากไปเน้นที่ตัวความต้องการทางเพศนะฮะคือเน้นไปที่ตัวทางเพศมากส่วนโลภะนั้นก็เน้นหมดเลยคือครอบจักรวาลครอบไปทั้งทางเพศทางวัตถุสิ่งของคือหมายความว่าที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้นด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายในชั้นศีลจึงเป็นโลกแต่เป็นโลกที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันให้ลองสังเกตว่าถ้าคนในโลกมีศีลเนี่ยมีต่างว่าคนในโลกมีศีลโลกจะไม่เป็นอย่างเนี้ยการสะสมยุทธปัจจัยต่างๆเพื่อล้างผลาญกันไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความจำเป็นไม่มีอาชญากรรมต่างๆคุกตารางศาลอะไรต่ออะไรไม่มีนะฮะตำรวจอาจจะมีเฉพาะกฎจราจรแต่ที่จริงกฎจราจรก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเพราะการที่เราต้องมีก็เพราะคนคุมตัวเองไม่ได้แต่นั่นเองแต่คนเราถ้าคุมตัวเองได้มันก็ปฏิบัติตามกฎจราจรได้โดยไม่จำเป็นจะต้องให้มาคนอื่นมายกโบกมือโบกไม้อะไรต่างๆโลกมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสสัมผัสนะฮะนอกจากเขาจะสร้างคณะบุคคลขึ้นไปเป็นจุดกลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ร่วมกันเฉพาะในแวดวงนั้นอาจจะอยู่ได้นะฮะในหมู่ผู้มีศีลแต่จะไปแก้ที่โลกนี้แก้ไม่ได้โลกมันก็คงเป็นอย่างนั้นแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าเองมันก็อยู่ในอาณาจักรของศาสนาแล้วคำว่ากลุ่มคนที่เข้าถึงศาสนาเข้าถึงศีลได้มันก็สัมผัสความสงบได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกทั้งปวงสงบและคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสังคมก็คงเป็นเขาอย่างนั้นเองนั่นก็คือโลกทีนี้การปฏิบัติระดับสมาธินั้นเราเรียกว่าจิตตสิกขาเป็นการศึกษาปัญหาเรื่องจิตคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนเฉพาะตัวเองคือเราแก้ที่ความคิดให้ลองสังเกตว่าในชีวิตจริงอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความทุกข์ความเดือดร้อน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแม้แต่อันตรายที่เกิดขึ้นในร่างกายเราจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการกระทำของเรามากกว่าการกระทำของบุคคลอื่นขณะท่านทั้งหลายอาจจะมองทบทวนดูที่บาดแผลที่เกิดขึ้นในร่างกายเราการขัดยอกการช้ำบวมต่างๆข้อเท้าเคล็ดอะไรต่างๆถามดูที่ว่าใครทำเราจะพบว่าเราทำเองนี่มากกว่าคนอื่นทำและตัวเลขของทางราชการเองก็ออกมาในลักษณะนั้นว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมากนั้นเกิดขึ้นในบ้านไม่ใช่เกิดกลางท้องถนนที่เกิดตามอะไรเกิดขึ้นที่บ้านเกิดขึ้นในครัวเกิดขึ้นในบ้านของเราเองเกิดขึ้นในห้องน้ำในอะไรเนี่ยแล้วการกระทำของคนนั่นเองไม่ใช่คนอื่นก็ทำเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจเองก็มีลักษณะอย่างนี้ท่านต้องการจะแก้ความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันแต่ความโลภความโกรธความหลงระดับที่ไม่ล้นฮะไม่ล้นออกไปข้างนอกแต่มันอยู่ข้างในในเรื่องของความคิดที่คิดแล้วมีปัญหาคิดแล้วสร้างความเล่าร้อนวิตกกังวลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราการปฏิบัติอย่างนี้หรือความคิดอย่างนี้คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนในฆ่าสัตว์รักทรัพย์แต่เราเดือดร้อนดังนั้นก็สอนคำสอนระดับสมาธิสมาธินั้นแปลว่าการสร้างจิตให้มั่นหรือทำจิตให้เกิดความสงบซึ่งในทางศาสนาท่านได้แสดงวิธีเอาไว้สองวิธีคือบางทีพระเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยสรุปคือสรุปพูดอริยสัจนะทรงใช้คำว่าทำสองประการควรกำหนดรู้ทำสองประการควรละทำสองประการควรทำให้แจ้งทำสองประการควรเจริญรวบยอดของธรรมะในพุทธศาสนาเสร็จหรือพูดถึงสี่บรรทัดเสร็จทำสองประการควรกำหนดรู้ก็คือนามกับรูปนามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจรูปก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยประสาทห้าอย่าลืมนะฮะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่นั้นเองพูดไปพูดมามันก็อยู่ตรงนี้แหละทำสองประการควรละก็คือกิเลสแต่ในที่นี้ทรงใช้กับอวิชชาและภวตัณหาก็คือโทษของกิเลสทำสองประการควรทำให้แจ้งคือวิชาและวิมุตติอันนี้เป็นผลเฉยๆทำสองประการควรเจริญทรงใช้คำว่าสัมมาโทจะวิปัสสนาจะคือสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยแต่ที่เราจะมาปฏิบัติกันนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของสมถะสมถะกรรมฐานแปลว่าการงานที่บุคคลจะต้องทำในทางใจเพื่อมุ่งให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจในใจก็เรามีความสงบบุคคลก็จะสัมผัสความสุขที่ลึกลงไปคือความสุขที่เข้าถึงใจจริงๆไม่มีความเล่าร้อนหรือถูกแผดเผาด้วยอำนาจกิเลสต่างๆเรื่องใหญ่นะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าภายในใจของบุคคลนั้นมันมีของเก่าเก็บหรือพวกกิเลสที่เก่าเก็บผ่านสังสารวัฏมามากนั่นอย่างนี้สร้างอัตยาศัยจิตสันดานของบุคคลให้แตกต่างกันมาแล้วแล้วก็รับของไม่ดีไปใหม่เข้าไปอีกเป็นอันมากในชีวิตซึ่งท่านทั้งหลายเห็นว่ากิเลสบางอย่างมันเพิ่งเกิดมันไม่ใช่เกิดใหม่ๆไม่ใช่เกิดมาก่อนนะเช่นมานะว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้แล้วก็เกิดถือตัวเกิดจริงขึ้นมาเช่นว่าตอนเป็นพระธรรมดากับตอนเป็นเจ้าคุณเนี่ยมันก็ท่าทางมันติดกันมีความรู้สึกว่าเราเป็นใหญ่ขึ้นมาแสดงกิเลสตัวนี้เพิ่งเกิดมันเกิดตามที่เราเป็นขึ้นมาบางทีเกิดสมมติบัญญัติอะไรที่ท่านยกตัวอย่างเป็นนิทานนะส่วนมากโบราณพระพุทธเจ้าเองท่านสอนแต่มักจะใช้สัตว์มาสอนคือสอนให้คนรู้สึกอายสัตว์เช่นกิ้งก่าได้ทองนะท่านเห็นว่าความยิงพยองมันเกิดตอนที่มันได้ทองเป็นกิเลสใหม่นะฮะเป็นกิเลสใหม่ที่ต่อจากกิเลสเก่าคือกิเลสเก่ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่ถึงกับขอให้เกิดยิงพยองขนาดนั้นพอเอาทองไปผูกคอข้ามมันเกิดอาการยิงพยองเพราะฉะนั้นมานะตัวนี้มันเพิ่งเกิดเมื่อตอนได้ทองแสดงว่าได้รับเชื้อมาใน ปัจจุบันนั่นเองโดยอาศัยทองเป็นสื่อจะเกิดอาการหนีพยองขึ้นมาเพราะกิเลสมันเลยมีทั้งสองชั้นสองชั้นใหญ่ๆนะฮะในความมาเก็บสะสมไว้ในจิตสันดานนั้นสายหนึ่งแล้วก็รับเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในชีวิตประจำวันอีกสายหนึ่งงั้นถ้าเราดูบางทีนะจะเห็นว่าอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความดีเพิ่มขึ้นก็มีมากนะแต่กิเลสเพิ่มขึ้นก็มีมากนี่แสดงให้เห็นว่าในการจะขุดเราแก่ให้เบาๆลงไปนี้มันก็จึงไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้นะจะเป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่จะต้องทำไปเรื่อยๆทีนี้อาการขุดเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของจิตก็คล้ายๆกับพวกสนิมที่เกิดแต่เหล็กคือมันเกิดลึกขนาดไหนล่ะถ้าเกิดมากๆมันก็ต้องขัดเรากันนานหน่อยถ้าเกิดไม่เท่าไหร่มันก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ทีนี้จิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันจะหนาขนาดไหนคล้ายๆกับสนิมมันเกิดขึ้นหนาขนาดไหนแต่ว่าทั้งหมดนั้นจะมากหรือน้อยก็ตามก็ต้องอาศัยการขุดเราวิธีปฏิบัติแม้จะมีการกำหนดไว้รู้สึกว่าประมาณ7วันนะฮะแต่ก็ไม่ควรเข้าใจว่าถ้า7วันแล้วกิเลสร่วงหมดแล้วมันเป็นเพียงอุบายวิธีเท่านั้นเองที่จะบอกให้กันและนำไปประพฤติปฏิบัติหรือเป็นการมาฝึกเพื่อจะเข้าสู่สนามจริงๆเป็นการฝึกขึ้นระยะหนึ่งเท่านั้นเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อไปและในการปฏิบัติที่จะดูความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าไปเล็งผลเลิศไม่ใช่พอนั่งสมาธิปุ๊บแล้วความสงบจะเกิดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมองคล้ายๆกับเราอ่านหนังสือกอขอกอกามาตั้งแต่ต้นมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันก็เก็บสะสมไว้อย่างนั้นแต่วันดีคืนดีเมื่อเก็บสะสมไว้ครบแล้วก็อ่านหนังสือออกแสดงว่าการที่อ่านออกนั้นไม่ใช่อ่านออกในขณะนั้นแต่จริงการอ่านออกเพราะอาศัยการเก็บสะสมไว้ตลอดการยาวนานเราเก็บไว้ทีตัวสองตัวภายในใจเราแล้วเก็บไปเรื่อยๆพอเก็บครบแกก็ออกผลมาได้เพราะสมาธิการนั่งใหม่ๆนั้นอาจจะไม่เห็นอะไรเลยไอ้คำว่าเห็นเนี่ยหมายความว่าไม่เห็นความสงบนะฮะไม่จะได้เห็นนรกสวรรค์เห็นอะไรอย่างนี้คือไม่เห็นความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจเลยก็ได้หนึ่งครั้งสองครั้งอาจจะร้อยครั้งไม่เห็นก็ได้นะฮะอาจจะร้อยครั้งไม่เห็นก็ได้แต่อย่าลืมว่าแกเก็บแกสะสมอย่างนั้นเองทำนองการอ่านหนังสือดังที่กล่าวแล้วหรือทำนองการรับประทานยาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ารับประทานไปเม็ดสองเม็ดสามเม็ดก็ไม่เห็นในเรื่องอะไรแต่ว่ายานั้นไปรอการเพิ่มเติมอยู่จะมีกำลังน้อยตอนนั้นสู้กิเลสสู้สมุฏฐานโรคไม่ไหวแต่พอกำลังจะเพิ่มขึ้นโรคมันก็หายนะโรคก็หายได้แต่ว่ากว่าจะหายบางทีรับประทานยากันทั้งหลายเดือนเพราะฉะนั้นใจมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยการเก็บการสะสมความดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นก็คงจะให้ความรู้ความเข้าใจไปโดยลำดับสำหรับในช่วงนี้นะสำหรับในช่วงนี้จะแนะวิธีทำใจให้สงบเพียงวิธีไปก่อนคือการทำใจสงบที่จริงมันก็ทำได้หลายวิธีและวิธีที่จะใช้เฉพาะช่วงนี้ก็คือการใช้หลักของอานาปานสติกรรมฐานการตั้งสติตามระลึกดูลมหายใจเข้าออกของเราซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงใช้เป็นบันไดเบื้องต้นก่อนการตรัสรู้และเป็นกรรมฐานที่ทรงเน้นไว้มากเป็นพิเศษในที่ต่างๆแล้วก็เป็นกรรมฐานที่สาธารณะทั่วไปคนทั่วไปนะฮะหมายความว่าจะจริตอะไรก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้จะไปได้ตัวลมก็กรรมฐานมันก็อยู่กับเราแล้วตัวลมหายใจเข้าออกเวลาปฏิบัติไป จะไม่มีนิมิตอะไรที่น่ากลัวเหมือนกับกรรมฐานบางกรรมฐานเช่นไปดูซากศพเป็นต้นเนี่ยบางทีมันก็เกิดนิมิตที่น่ากลัวขึ้นมาอนาปานสติกรรมฐานที่จะกล่าวเฉพาะในที่นี้นะฮะก็เอาเฉพาะวิธีปฏิบัติไปก่อนทรงสอนว่าให้บุคคลเข้าไปสู่ที่สงบซึ่งก็ถือว่าขณะนี้เราก็เข้าสู่ที่สงบแล้วแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์นั่งคู่บัลลังก์ก็คือนั่งขัดสมาธิแต่ว่าที่จริงนั่งเนี่ยมันไม่ก็แตกอะไรคือนั่งไปตามที่เราถนัดกันแล้วกันเพราะตัวการใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบมันอยู่ที่สติระลึกอยู่กับอารมณ์จนไม่สับสนวิ่งวุ่นไปในที่อื่นหรือไม่นั่นคือตัวการใหญ่มันอยู่ตรงนั้นถ้าสติเรายังระลึกอยู่ที่อารมณ์แม้อิริยาบถเราจะยืนจะนั่งจะนอนมันก็ได้นะครับใช้ได้ทุกอิริยาบถแล้วจะมีกรรมฐานรายละเอียดในข้ออื่นดีเฉพาะในที่นี้ก็ให้ทดลองใช้คือถ้านั่งคู่พลังได้ก็ตั้งนะนั่งถ้าเทียบก็ตั้งแล้วตั้งกายตรงๆแล้วตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจริงๆก็วิธีที่ทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆนั้นทรงใช้คำว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นไม่ใช่คือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกสั้นคือหมายความว่าตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวนั้นก็เป็นอีกเรื่องมันก็ไม่สั้นก็ยาวนะทีนี้พอเอาไปจริงแล้วปรากฏว่าก็ยากนะนิ่งจะไปขึ้นตรงนั้นดังนั้นพระตถาจารย์ในรุ่นหลังท่านจึงสอนให้ทดลองไต่อันดับไปก่อนคือหมายความว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะขึ้นไปขนาดนี้ได้แล้วก็มาทดลองที่การนับลมหายใจเข้าออกไปก่อนหายใจเข้าก็นับ1หายใจออกก็นับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2ก็1ถึง55สรุป1ถึง55 11ถึง66 11ถึง77 11ถึง88 11ถึง99 1ถึง10 10 11ถึง55ใหม่ก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้โดยมีการตรวจสอบตัวเองว่าที่นับไปนั้นถูกหรือไม่ซึ่งอาจจะเห็นว่าอาจจะเผลออาจจะพลั้งพลาดได้ถึง3จุดด้วยกันเช่นสมมติว่าเราจะนับตั้ง1ถึง66ถ้าเกิดไปลังเลที่55หรือว่าถึง66ก็เกิดลังเลหรือเผลอไปที่77ก็แสดงว่าใจไม่สงบด้วยกันการปฏิบัติส่วนนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบตัวเองเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนั้นก็เฉพาะช่วงนี้ก็ต้องทดลองเอาเฉพาะหัดการนับไปก่อนแล้วก็จะมีการปฏิบัติในรูปของจงกรมเป็นต้นสลับกันไปสำหรับการบรรยายขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเอ